Međuratno razdoblje. Pod međunarodnim zlatnim standardom novac se kretao slobodno između država i menjao za različita dobra, a devizni kurs razmene među valutama bio je jednostavna konverzija između različitih težina zlata. Nasuprot tome, pod monetarnim nacionalizmom, novčana masa svake države i devizni kurs razmene valuta bili su dogovoreni međunarodnim ugovorima i sastancima. Versajskim sporazumom su Nemačkoj, koja je patila od hiperinflacije, nametnute ogromne odštete, a ona je gledala da ih otplati koristeći inflaciju. Britanija je imala ogromnih problema sa odlivom zlata ka Francuskoj i Sjedinjenim državama dok je pokušavala da se održi na zlatnom standardu, ali sa kursom razmene koji je precenio funtu, a pocenio zlato. Prvi veliki sporazum u veku monetarnog nacionalizma bio je Dženovska konferencija iz 1922. godine. Prema tačkama ovog sporazuma, američki dolar i britanska funta trebalo je da se smatraju rezervnim valutama sličnim zlatu kada su korišćene kao rezerve u drugim državama. Ovim potezom Ujedinjeno kraljevstvo se nadalo da je rešilo svoj problem precenjene funte sterlinga, time što će druge zemlje kupiti ogromne količine njihove valute, da bi ih koristili kao rezerve. Najveće svetske sile nagovestile su da će napustiti stabilnost pod zlatnim standardom i krenuti putem inflacionizma, kao odgovor na ekonomske probleme u kojima se susreću. Bezumlje ovog rešenja bilo je to što su vlasti želele inflaciju dok su u isto vreme održavale cenu njihovih valuta stabilnom u odnosu na zlato, kao u predratnim vremenima. Sigurnost se tražila u brojnosti, jer ukoliko bi svi devalvirali svoje valute, kapital se nije mogao nigde sakriti, ali ovo nije moglo funkcionisati i nije funkcionisalo. I zlato je nastavilo da odlazi iz Britanije u Sjedinjene države i Francusku. Oticanje zlata iz Britanije je slabo poznata priča sa ogromnim posledicama. Knjiga Liaquata Ahmeda, Lords of the Finance, bavi se ovom istorijskom epizodom i na dobar način analizira ulogu pojedinca u događajima i previranjima koje su se dešavala. Ali usvaja keynesijansko shvatanje problema, optužujući zlatni standard kao glavnog krivca za celu situaciju. Uprkos opsežnom istraživanju teme, Ahmed ne uspeva da shvati da problem nije bio zlatni standard, već želja država da se vrate zlatnom standardu sa predratnim odnosima njihovih valuta i zlata. Da su države svom stanovništvu priznale dimenzije obezvređivanja valuta koje su učinjene da bi se mogao voditi rat, i da su ponovo vezale valute za zlato u novom odnosu, verovatno bi usledio recesioni krah posle kog bi se privrede oporavile na stabilnoj monetarnoj osnovi. Bolju obradu ove istorijske epizode i njene strašne posledice možemo naći u knjizi Mareja Rothbarda America's Great Depression. Dok su britanske zlatne rezerve napuštale ostrvo i odlazile na mesta gde im je cena bila veća, guverner banke Engleske Sir Montagu Norman računao je na to da će njegove francuske, nemačke i američke kolege povećati novčanu masu svojih država, što bi devalviralo njihove papirne valute, u nadi da će to zaustaviti oticanje zlata iz Britanije. Francuski i nemački bankari odbili su da sarađuju, ali Benjamin Strong, predsjednik njujorških federalnih rezervi, pristao je i upustio se u inflatornu monetarnu politiku tokom 1920-ih. Ovo je donekle ublažilo oticanje zlata iz Britanije, ali najvažnija posljedica inflatorne politike bila je stvaranje balona na američkom tržištu nekretnina i berzi. Inflatorna politika američkih federalnih rezervi zaustavljena je krajem 1928. godine i time su se stvorili uslovi za neizbežan kolaps koji sledi posle suspenzije inflacionizma. Ono što je usledilo je krah berze iz 1929. godine, a reakcija vlade Sjedinjenih država je krah berze pretvorila u najdužu depresiju ikada zabeleženu u savremenoj istoriji. Ustaljena priča o velikoj depresiji kaže da je predsjednik Hoover, suočen sa krizom, odobrao da ostane pasivan zbog pogrešnog uverenja u sposobnost slobodnog tržišta da se samo oporavi i zbog privrženosti zlatnom standardu. Tek kada je mandat preuzeo Franklin Delano Roosevelt, koji je suspendovao zlatni standard i počeo aktivno državnu politiku, počeo je oporavak Sjedinjenih Američkih Država. Ovo je u najmanju ruku besmislica. Vancouver ne samo da je povećao trošenje državnog novca za javne radove i projekte da bi se borio protiv ekonomske krize, nego je iskoristio federalne rezerve za kreditnu ekspanziju i stavio fokus svoje politike na sumanutu težnju da zadrži da plate ostanu visoke i pored pada stopa zarada. Nadalje, uvedene su kontrole cena da bi se cene proizvoda, naročito poljoprivrednih, držale visokim na nivoima koji su se smatrali fair i ispravnim, kakvi su bili pre krize. Sjedinjene države i sve velike svetske sile počele su da sprovode protekcionističke trgovinske mere koje su učinile situaciju daleko gorom za ceo svet. Malo je poznata činjenica, pažljivo retuširana iz knjiga o istoriji, da je na američkim predsjedničkim izborima 1932. godine Hooverova kandidatura nastupila sa veoma intervencionističkom platformom, dok je Franklin Delano Roosevelt nastupao sa platformom fiskalne i monetarne odgovornosti. Amerikanci su u stvari glasali protiv Hooverove politike, ali kada je došao na vlast, Roosevelt je smatrao pogodnijim da prihvati iste ideje i sarađuje sa interesnim grupama koje su uticale na Hoovera. Kao rezultat intervencionističke Hooverove mere su se pojačale i dobili smo ono što danas zovemo New Deal. Važno je shvatiti da ne postoji ništa jedinstveno ili novo u vezi sa New Dealom. U pitanju su bile iste dodatno pojačane intervencionističke mere koje je Hoover sproveo. Poznavanje ekonomije jasno govori da su kontrole cena uvek kontraproduktivne te da uzrokuju viškove i nestašice. Problemi sa kojima se suočila američka ekonomija 1930-ih neraskidivo su povezani sa fiksiranjem plata i cena. Plate su bile previsoke što je za rezultat imalo visoku stopu nezaposlenosti, koja je dostizala 25% u nekim periodima, dok je kontrola cene stvorila nestašice i viškove različitih dobara. Neki poljoprivredni proizvodi čak su spaljivani da bi se njihova cena održala visokom, čime je stvorena suluda situacija u kojoj su ljudi bili gladni dok su očajnički tražili posao, a proizvođači ih nisu mogli zaposliti jer nisu mogli da priušte plate radnicima. U isto vrijeme, proizvođači koji su mogli uzgojiti useve, morali su deo njih uništiti da bi održali cenu proizvoda visoko. Sve ovo je rađeno da bi se cene održale na nivoima od pre 1929. godine i da bi se održala zabluda da dolar i dalje ima istu vrednost u odnosu na zlato. Inflacija iz 1920. dovela je do formiranja balona na tržištu nekretnina i na berzanskom tržištu, što je uzrokovalo veštačko povećanje plata i cena. Nakon što je balon pukao, tržišne cene težile su da se prilagode snižavanjem vrednosti dolara u odnosu na zlato i snižavanjem stvarnih plata i cena. No, tvrdoglavo zabludelih centralnih planera koji su želeli da spreče, sva tri paralisala je ekonomiju. Dolar, plate i cene bili su precenjeni, zbog čega su građani pokušavali da zamene svoje dolare za zlato. Nezaposlenost je skočila, a proizvodnja opala. Naravno, ništa od ovoga ne bi bilo moguće da je korišćen stabilan novac, jer ovi problemi su se pojavili samo zbog naduvavanja novčane mase. Čak i posle inflacije, efekti bi bili daleko manje katastrofalni da je dolar bio ponovo procenjen u odnosu na zlato sa cenom koju određuje tržište i da su plate i cene slobodno prilagođene. Umjesto da su naučili lekciju, državni ekonomisti ove ere zaključili su da greška nije bila u inflacionizmu, nego u zlatnom standardu koji je ograničavao inflacionizam. Da bi uklonili zlatne okove koji su zauzdavali inflacionizam, predsjednik Hoover izdao je izvršni nalog koji je zabranio pojedincima posjedovanje zlata, čime su Amerikanci naterani da prodaju svoje zlato državnom trezoru po cijeni od $20.67 po unci zlata. Sa stanovništvom lišenim stabilnog novca i nateranim da koristi dolar, Roosevelt je promenio cenu dolara na međunarodnom tržištu sa $20.60 po unci zlata na $35 po unci zlata, što je obezvređivanje dolara od 41%. Ovo je bila neizbežna realnost posle mnogo godina inflatorne politike, koja je počela 1914. godine stvaranjem federalnih rezervi i finansiranjem ulaska u Drugi svjetski rat. Napuštanje stabilnog novca i njegova zamjena fiat valutom koju izdaje država pretvorilo je najveće svjetske ekonomije u centralno planirane neuspjehe, za koje je odgovorna država. Države su kontrolisale novac, a sa njim i ekonomska, politička, kulturna i obrazovna zbivanja. Pošto nikada nije profesionalno izučavao ekonomiju, Keynes je iskoristio duh vremena sve moguće države i došao do ideje koje su dale državama ono što one žele da čuju. Uklonjeni su svi temelji ekonomskog znanja koje se akumuliralo vekovima širom sveta, da bi ih zamenila nova vera u pogodne zaključke koji odgovaraju političarima, zainteresovanim samo za trenutni moment, i totalitarnim vladama. Stanje ekonomije se određuje polugama agregatne potrošnje i za bilo kakav pad zaposlenosti i proizvodnje nisu krivi struktura proizvodnih odnosa ili deformacija tržišta od centralnih planera. Umesto toga za sve je kriv nedostatak trošenja, a lek je obezvređivanje valute i povećanje državnog trošenja. Štednja smanjuje trošenje, a pošto je trošenje najvažnije, vlade čine sve što mogu da bi sprečile građane da štede. Uvoz smanjuje zaposlenost, zato se trošenje mora usmeriti na domaće proizvode. Vlade su obožavale ovu poruku, a Keynes je to znao. Njegova knjiga prevedena je na nemački jezik 1937. godine na vrhuncu ere nacizma, a u predgovoru knjige nemačkog izdanja Keynes je napisao sledeće. Teorija agregatne proizvodnje, koja je u fokusu ove knjige, može se mnogo lakše prilagoditi uslovima koji važe u totalitarnoj državi, nego što se teorija proizvodnje i distribucije, određene proizvodnje može prilagoditi uslovima slobodnog nadmetanja i laissez-faire politike. Lavina keynesijanskih ideja od kojih se svet još nije oporavio, počela je. Univerziteti su izgubili svoju nezavisnost i postali su integralni deo vladajućeg aparata. Akademska ekonomija prestala je biti intelektualna disciplina, čiji je fokus na razumevanju ljudskih izbora u situaciji nestašice, da bi se unapredili uslovi života. Umesto toga, ona je postala produžena ruka vlasti, čiji je cilj da usmeri kreatore državne politike u odabiru najboljih mera za upravljanje privrednim aktivnostima. Stanovište je da je državno upravljanje ekonomijom neophodno postalo je neupitna polazna tačka modernog ekonomskog obrazovanja, što se može zaključiti izučavanjem bilo koje moderne ekonomske literature. Država u toj literaturi ima istu ulogu koju Bog ima u religijskim tekstovima. Ona je sve prisutna, sveznajuća i svemoguća sila koja samo treba da identifikuje probleme da bi ih rešila na adekvatan način. Vlast je imuna na koncept oportunitetnog troška i negativni aspekt intervencije vlasti u privredi retko da se uopšte i razmatraju, a ako se i dovode u pitanje, onda se to radi da bi se opravdalo još više intervencije. Klasična liberalna tradicija koja je videla ekonomsku slobodu kao osnovu privrednog prosperiteta tiho je gurnula u stranu. Državni propagandisti, glumeći ekonomske stručnjake, predstavili su veliku ekonomsku krizu uzrokovanu i dodatno pogoršanom državnom kontrolom, kao opovrgavanje koncepta slobodnog tržišta. Zagovornici ideja klasičnog liberalizma postali su neprijatelji političkih režima 1930-ih, ubijani i proterivani iz Rusije, Italije, Nemačke i Austrije. Imali su sreću da budu samo akademski marginalizovani u Sjedinjenim državama i Ujedinjenom kraljevstvu. Tamo su se ovi velikani mučili da nađu zaposlenje, dok su osrednje birokrate i propali statističari popunili svaki univerzitetski departman za ekonomiju, zajedno sa svojim scijentizmom i lažnim uverenjima. Danas nastavni plan i program ekonomije odobren od države i dalje krivi zlatni standard za veliku ekonomsku krizu. Isti zlatni standard koji je proizveo 4 decenije neprekidnog razvoja i napretka između 1870. i 1914. godine, prestao je da funkcioniše u 1930. zato što nije dozvoljavao vladama da povećaju novčanu masu da bi se borile protiv krize, čije uzroke ovi ekonomisti ne mogu objasniti bez besmislenih keynesijanskih aluzija na životinjske instinkte. Njihovoj logici izmiče činjenica da bi ukoliko je zlatni standard zaista bio glavni problem koji je uzrokovao krizu, njegova suspenzija odmah započela oporavak. Suprotno tome, bilo je potrebno 10 godina posle suspenzije da se nastavi ekonomski rast. Zaključak je jasan svakom sa osnovnim razumevanjem ekonomije, jeste da je uzrok velikog kraha 1929. bilo napuštanje zlatnog standarda u godinama posle Prvog svetskog rata, a produbljivanje krize je uzrokovano državnom kontrolom i socijalističkim tendencijama u ekonomiji pod Hooverom i Rooseveltom. Nakon što su najveće svetske ekonomije napustile zlatni standard, međunarodna trgovina se ubrzo potom nasukala na greben oscilirajućeg fiat novca. Bez univerzalne vrednosti koja bi omogućila postojanje međunarodnih cenovnih mehanizama i sa vladama koje su sve više pratile etatističke i izolacione trendove, manipulacija valutom se pojavila kao alat trgovinske politike. Vlade su težile obezvređivanju svoje valute da bi učinile svoje izvoznike konkurentnijim. Podiže se sve više trgovinskih barijera i ekonomski nacionalizam postaje duh vremena sa predvidivo katastrofalnim posledicama. Nacije koje su do pre 40 godina zajedno napredovale, trgujući međusobno pod jednim univerzalnim zlatnim standardom, sada su razdvojene monetarnim i trgovinskim zidovima, glasnim populistima koji su svoje neuspehe svaljivali na druge države i galopirajućim nacionalizmom koji će ispuniti proročanstvo Ota Malerija. Ukoliko dobra i proizvodi ne prelaze granice, prelazit će ih vojnici. Ukoliko okovi ne padnu trgovinom, bombe će padati sa neba. Drugi svetski rat i Bretton Woods. Bombe su zaista padale sa neba, praćene dotad nezamislivim zverstvima i strahotama. Ratne mašinerije stvorene od privreda kojima upravlja država bile su naprednije od ičega što je svet dotad video, zahvaljujući popularnosti najopasnije i najapsurdnije od svih kejsanskih zabluda, stanovištu da će javno trošenje na ratne napore pomoći ekonomski oporavak. Svako trošenje je dobro u naivnoj keynesijanskoj ekonomiji i zato nije važno da li trošenje dolazi od pojedinaca koji hrane svoje porodice ili od države koja ubija strane građane. Sve se to računa u agregatnu potražnju i sve to smanjuje nezaposlenost. Za vreme krize je sve veći broj ljudi gladovao i sve velike države obilato su trošile na naoružavanje, a rezultat je bio povratak na bezumno uništavanje kao i tri decenije ranije. Za keynesijanske ekonomiste rat je bio ono što je oporavilo privrede. Iako neko posmatra život kroz prizmu statistike agregata, izračunate od državnih birokrata, ovako besmisleno stanovište jeste logično. Sa povećanjem državne potrošnje i pojačanom mobilizacijom došlo je do uspona agregatne potrošnje i pada nezaposlenosti, tako da su se sve zemlje učesnice u ratu oporavile zbog svog učešća u ratu. Međutim, svako ko nije omađijan keynesijanskom ekonomijom može shvatiti da se život za vreme Drugog svetskog rata, čak i u državama na čijoj teritoriji se nije ratovalo, kao što su Sjedinjene države, ni u najluđoj mašti ne može okarakterisati kao ekonomski oporavak. Pored smrti i razaranja, odvajanje tolike količine kapitala i radne snage zemlja učesnica za ratne napore uzrokovalo je velike nestašice u domaćoj proizvodnji, što je dovelo do racionalizacije i kontrole cena. U Sjedinjenim državama su gradnja novih kuća i popravka postojećih bili zabranjeni, no najočiglednije od svega niko ne može tvrditi da su vojnici koji su činili ozbiljan procenat stanovništva zemalja učesnica i koji su se borili i umirali na frontu, uživali u ekonomskom oporavku, bez obzira na to koliko agregatne potrošnje je izdvojeno za oružja koja su nosili. Ali jedan od najrazornijih udaraca keynesijanskim teorijama agregatne potražnje kao odrednice stanja privrede došao je u periodu posle Drugog svetskog rata, posebno u Sjedinjenim državama. Mnoštvo udruženih faktora dovelo je do drastičnog smanjenja državne potrošnje i keynesijanski ekonomisti ove ere najavljivali su propast posle rata. Kraj ratnih dejstava smanjio je i državne izdatke za vojsku. Smrt moćnog populiste Franklina Delano Roosevelta i dolazak mekšeg i manje harizmatičnog Trumana, koji je bio u sukobu sa kongresom kontrolisanim od republikanaca, stvorio je političku pat poziciju koja je onemogućila novo izglašavanje produženja New Deala. Svi ovi faktori i okolnosti zajedno, kada su ih analizirali keynesijanski ekonomisti, upućivali su na nadolazeću propast. Kao što je Paul Samuelson, čovjek koji je sastavio ekonomske udžbenike u posleratnom razdoblju, napisao 1943. godine. glavni zaključak koji se može izvući iz našeg iskustva sa kraja prošlog rata je neizbežan. Ukoliko bi se rat naglo zaustavio u sljedećih 6 mjeseci, ako bi neplanski u velikoj žurbi zaustavili naše ratne napore, demobilisali našu vojsku, uklonili kontrolu cena i prešli sa astronomskih deficita na velike deficite koji su postojali u 30-im, došlo bi do najgoreg perioda nezaposlenosti i poremećaja u industriji koje je neka privreda ikada doživela. Kraj Drugog svjetskog rata i propast New Deala doveli su do smanjenja državne potrošnje za neverovatnih 75% u periodu između 1944. i 1948. godine i do uklanjanja kontrole cena u velikoj meri. Pa ipak privreda Sjedinjenih Država doživjela je neverovatan procvat u ovom razdoblju. Oko 10 miliona mobilisanih muškaraca vratilo se kući i bilo bez teškoća apsorbovano u radnu snagu, dok je privredna proizvodnja cvetala. Suprotno svim keynesijanskim predviđanjima i potpuno demantujući smešno stanovište da je nivo potrošnje ono što određuje proizvod ekonomije. Čim je došlo do smanjenja centralnog planiranja, prvi put od kraha iz 1929. godine i čim je cenama dozvoljeno da se slobodno prilagode, one su počele vršiti svoju ulogu koordinacionog mehanizma ekonomske aktivnosti, usklađenjem prodavaca i kupaca, podsticajem proizvodnje roba za kojima postoji potražnja potrošača i kompenzacijom radnika za njihov trud. Situacija je ipak bila daleko od savršene, jer se svet nije vratio zlatnom standardu, što je vodilo do stalno prisutnih poremećaja novčane mase, koje će nastaviti da opterećuje svetsku ekonomiju, uzrokujući krizu za krizu. Opšte je poznato da istoriju pišu pobednici, a u eri državnog novca pobednici odlučuju o monetarnim sistemima. Sjedinjene Države pozvale su predstavnike svojih saveznika u Bretton Woods, u saveznoj državi New Hampshire, da razmotre osnivanje novog svetskog trgovinskog sistema. Istorija nije bila blagonaklona prema arhitektama ovog sistema. Britanski predstavnik bio je niko drugi do John Maynard Keynes, čije će se ekonomsko učenje nasukati na obalama stvarnosti u posleratnim decenijama, dok će američki predstavnik Harry Dexter White posle biti razotkriven kao komunista koji je dugo godina bio u kontaktu sa sovjetskim režimom. U bici za centralno planiran međunarodni monetarni sistem, White će izaći kao pobednik sa planom koji je čak i Keynesov plan učinio donekle smislenim. Sjedinjene Države našle su se u centru međunarodnog monetarnog sistema, sa dolarom kao globalnom rezervnom valutom ostalih centralnih banaka, čije valute će biti zamenjive za dolar po fiksnim kursevima razmene, dok će sam dolar biti zamenjiv za zlato sa također fiksiranim kursom razmene. Da bi omogućile funkcionisanje ovog sistema, Sjedinjene Države su uzele zlato iz centralnih banaka drugih država. Pošto je američkom stanovništvu i dalje bilo zabranjeno da posjeduje zlato, vlada Sjedinjenih Država je obećala mogućnost zamjene dolara za zlato centralnim bankama drugih država po fiksnom kursu razmene, čime je otpočeo otvoren prozor za razmenu zlata. U teoriji svjetski monetarni sistem je i dalje bio zasnovan na zlatu i da je vlada Sjedinjenih Država održala zamjenjivost dolara za zlato, da nije povećala ponudu dolara iznad količine koja ima pokriće u zlatu i da ostale zemlje također nisu povećale ponudu njihovih valuta iznad količine koja ima pokriće u dolarskim rezervama, ovaj monetarni sistem bi u suštini bio sličan zlatnom standardu u eri pre Prvog svjetskog rata. Naravno, ništa od ovoga nije se dogodilo i u praksi je kurs razmjene bio sve samo nefiksan, a vladama je dozvoljena promjena kursa da bi se rešila ova fundamentalna neravnoteža. U cilju upravljanja ovim svjetskim sistemom fiksnih kurseva razmjene i da bi se rešili mogući problemi fundamentalne neravnoteže, konferencijom u Bretton Woodsu je osnovan Međunarodni monetarni fond, čija je uloga bila da služi kao telo za koordinaciju između centralnih banaka sa ciljem omogućavanja stabilnosti kurseva razmjene i finansijskih tokova. U suštini, Bretton-Woodski sporazum pokušao je da centralnim planiranjem postigne ono što je međunarodni zlatni standard postigao spontano. Pod klasičnim zlatnim standardom monetarna jedinica bila je zlato, dok su kapital i robe slobodno tekli među državama, spontano prilagođavajući tokove bez ikakve potrebe za centralizovanom kontrolom ili upravljanjem, ne uzrokujući pritom krize platnog bilansa, Novac i robe su prelazile granice na osnovu slobode odluke njihovih vlasnika i nije dolazilo do makroekonomskih problema. Sa druge strane, prema Bretton Woodskom sporazumu, vladama su dominirali keynesijanski ekonomisti, koji su videli aktivnu fiskalnu i monetarnu politiku kao prirodan i veoma važan deo državne politike. Konstantno monetarno i fiskalno upravljanje će dovesti do fluktuacije vrednosti državnih valuta, što je za rezultat imalo neravnotežu tokova trgovine i kapitala. Kada državna valuta gubi vrednost, proizvodi koje ta država proizvodi postaju jeftiniji za strance, što dovodi do povećanja izvoza, dok oni koji su u posjedu te valute gledaju da kupe strane valute da bi sebe zaštitili od devalvacije. Kako devalvaciju prate veštački niske kamatne stope, kapital teži izlasku iz države da bi otišao tamo gde je više cenjen, što dalje pogoršava devalvaciju valute. Sa druge strane, zemlje koje su bolje održale vrednost svoje valute imale su priliv kapitala svaki put kada bi njihove komšije devalvirale svoju, što dovodi do revalvacije valute. Devalvacija valute seje seme za dalju devalvaciju, dok revalvacija vodi ka daljoj revalvaciji, stvarajući problematičnu dinamiku za obe države. Ovakvi problemi nisu bili mogući pod zlatnim standardom, kada je vrednost obe valute bila konstantna, jer je u pitanju bilo zlato i tok dobara i kapitala nije uticao na vrednost valute. Automatski mehanizmi prilagođavanja zlatnog standarda uvijek su pružali konstantan reper po kom se sva privredna aktivnost merila, ali valute čija vrednost je fluktuirana prouzrokovale su neravnotežu u svetskoj privredi. Uloga Međunarodnog monetarnog fonda bila je da izvozi nemoguću tačku balansiranja između svih svetskih vlada da bi se održala stabilnost ili ravnoteža u ovom haosu. Držeći kurseve razmene unutar proizvoljnih raspona unapred određenih vrednosti, dok su ih trgovina i tokovi kapitala stalno menjali. No bez stabilne jedinice računa za svetsku privredu, ovo je bio uzaludan posao, kao da želite da napravite kuću koristeći elastičnu mernu traku, čija dužina se menja svaki put kada nešto merite. Pored osnivanja Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, u Bretton Woodsu Sjedinjene države i njeni saveznici želeli su da osnuju još jednu međunarodnu finansijsku instituciju koja bi uređivala trgovinsku politiku. Prvi pokušaj osnivanja međunarodne trgovinske organizacije propao je jer je američki kongres odbio da ratifikuje sporazum, a zamena je bio opšti sporazum o tarifama i trgovini, GATT, iz 1948. godine. GATT je zamišljen kao pomoć MMF-u u nemogućem zadatku balansiranja državnih budžeta i trgovine da bi se očuvala finansijska stabilnost. Drugim rečima, pokušano je centralno planiranje svetske trgovine, fiskalne i monetarne politike da bi se očuvao balans, kao da je tako nešto uopšte moguće. Bitan ali često previđan aspekt Bretton Woodskog sporazuma bio je transfer velikih količina zlatnih rezervi zemalja članica u Sjedinjene države u zamenu za dolare po kursu od 35 dolara po unci zlata. Rezon je bio da će američki dolar biti svetska valuta korišćena za trgovinu, a centralne banke će trgovati njime i izmirivati račune u njemu, čime će se izbeći potreba za fizičkim transferom zlata. Suštinski, ovaj sistem bio je sličan situaciji u kojoj se kompletnom svetskom privredom upravlja kao privredom jedne zemlje koja je na zlatnom standardu, gde američke federalne rezerve imaju ulogu centralne banke, a sve ostale centralne banke imaju ulogu regionalnih banaka. Glavna razlika bila je u činjenici da je finansijska disciplina zlatnog standarda potpuno izgubljena u svetu u kom nije postojala nikakva efikasna kontrola koja bi sprečila centralne banke da povećaju novčanu masu, jer građani nisu imali mogućnost zamene svog državnog novca za zlato. Samo vlade su mogle zameniti dolare za zlato iz Sjedinjenih država, što je u praksi bilo daleko komplikovanije. Danas je svaka unca zlata za koju su centralne banke dobile 35 dolara vredna više od 1200 dolara. Monetarni ekspanzionizam postao je nova svetska norma, a slaba veza koju je sistem imao sa zlatom pokazala se nemoćnom da zaustavi obezvređivanje svetskih valuta i konstantne krize platnog bilansa koje su pogađale većinu država. Sjedinjene države su sa druge strane stavljene u izuzetan položaj koji možemo porediti, iako ga obimom daleko nadmašuje sa položajem Rimskog carstva, koje je pljačkalo i povećavalo ponudu novca korišćenog u većini starog sveta. Sa valutom koja se koristi širom sveta i centralnim bankama koje su je morale držati u svojim rezervama da bi mogle međusobno trgovati, Sjedinjene države su mogle akumulirati značajnu emisionu dobit od povećanja ponude dolara, bez potrebe da brinu o mogućnosti deficita platnog bilansa. Francuski ekonomista Jacques Rueff skovao je izraz deficit bez suza da bi opisao novu ekonomsku stvarnost koja je zaživela u Sjedinjenim državama, u kojoj su one mogle od sveta kupiti šta god su želele i finansirati tu kupovinu monetizacijom duga, što bi uvećalo količinu valute koju ceo svet koristi. Relativna fiksna ograničenja, prisutna u prvim godinama posle Drugog svetskog rata, ubrzo su ustupila mesto političkom iskušenju da se prekomerno troši kroz inflaciju, posebno u ratu sklonim državama i državama blagostanja. Vojna industrija koja je cvetala za vreme Drugog svetskog rata izrasla je u ono što je predsednik Eisenhower nazvao Military Industrial Complex, vojno-industrijski kompleks, ogroman konglomerat industrija koji je postao toliko moćan da je zahtevao sve više državnog finansiranja i usmerio spoljnu politiku Sjedinjenih država ka putu neprekidne serije veoma skupih ratova bez jasnog i racionalnog krajnjeg cilja. Doktrina agresivnog i ratobornog keynesijanizma tvrdila je da će ovo trošenje biti dobro za privredu, što je učinilo da američko biračko telo lakše svari milione života koje je upravo ova doktrina uništila. Ratna mašinerija učinjena je prihvatljivijom za američko stanovništvo time što su je propagirali isti političari koji su povećali socijalnu pomoć u raznim oblicima, od velikog društva do pristupačnih kuća, obrazovanja i zdravstvene zaštite. Fiat novac omogućio američkom biračkom telu zanemarivanje zakona ekonomije i veru da je moguće imati jare i pare, ili ih bar dobiti sa ogromnim popustom. U odsustvu mogućnosti zamene dolara za zlato, ali sa mogućnošću prebacivanja troškova inflacije na teret ostatku sveta, jedinu uspešnu političku formulu činilo je povećanje državnih izdataka finansirano inflacijom. Svaki predsjednički mandat u posleratnom razdoblju obeležio je rast državne potrošnje i državnog duga te pad kupovne moći dolara. Sa postojanjem fiat novca kojim se finansiraju troškovi vlade, političke razlike između partija nestaju. U politici više nema potrebe za kompromisima i svaki kandidat za javnu funkciju može zastupati bilo koji stav koji je popularan.